tentuone pa chithuzi cha chiwiri mu buku iri. Zolimoza Yesu na Maria vanyina vakaruta kumuzi wakana. Para wakawa kumuzi wakana, vakafika kula na pamoza na wasambiri wake na vanyina, kukawa chipikiro chapantengwa, ndipo vakanozga vyakumwa vyakupambana pambana, kweni panyingu imoza vikamala. Motemweka, vachuta para vinyo lila likati la mala, Maria wakiza kwa Yesu Kristu, wona vantu valije na vyakumwa chara. Yesu pakuzua wakati, mwanakazi, nyingu yani indakwani chara. Maria wakaruta kubantu na vateveti vala, chosi ichi wayo yengi ni chumukina kuchita. Pakawa vya vinkondi na chimoza, Yesu wakawapalira kutizuzgani maji mwene mumo. Bakachita ntahura wakazuzga vya vila, ndipo Yesu Kristu wakatitorani sono maji amu wape kumulongozi wachipikiro. Mwakutemweka wachuta, ngani mkuonera wakutila maji muvivia, Yesu Kristu wakapanga maji aga kawa aga kunuwa chumene. Ndipo mlongozi uira wakawapo pantengwa ira, wakati wawalawa majigala, wakawaga we michumene ndipo wakakondwa, ndipo wakati wako majigala kuruta kumwenecho wantengwa kukampalira. Mwana ntengwa wakati, iwa mtu, nyongo zose para bantu wakumwapo pa vinyo pa vyakumwa ivi, wakumwapo para papita kanyengo vinyo likunangika, ndipo wakuzanalo vinyo la kusasa, kwenye iwa sunga vinyo liwemi pa nyongo ii kufikira na sonu. Mwenecho wantengwa kuti wakamanya chala kuti ndi Yesu Kristu wakazula maji aga kutigawe ga kunowa. Hii ikawa nyengu ya mundhondu wa kudanga wa Yesu wakachita. Mwautamweka bachiota, vazi gavala wakazizu wa chumene kuti Yesu wakutipalia kutituli maji tizuzgeumu. Vikawa vichi hivi ukawa ngeti mbuchindere. Kwene wakachita mwachipulikana na mwakugomezgeka. Chifuko cha ichi chuto wakumba kuti isi mwakuchita nchito tichite mwakugomezgeka.